Saulainā un karstā darba dienā pa līkumainiem šauriem kalnu ceļiem, kas vietām daļēji aizšķērsoti remontdarbu dēļ, esmu nonācis līdz Šuldas mazpilsētiņai un nokāpis līdz nelielajai Āres upei. Tieši Šuldas mazpilsēta, kuru arī apmeklēja Vācijas kanclere Angela Merkele, ir viena no smagāk skartajām vietām. Tālāk no upes sajūta kā būvu laukumā. Ik minūti pa galveno ielu cauri pilsētai pārvietojas traktori un smagās automašīnas ar grūžu kaudzēm. Sajūta kā privātmāju ciematā, kas būvniecības laikā pusratā pamesta. Uzmanību piesaista kāda divstāvu māja, pie kuras rosās pāris cilvēki. Piestāju aprunāties. 3 metri un 20 centimetri, saka jauna meitene vārdā Pijā. Tieši tik augsts plūdu brīdī bijis ūdens līmenis, sniedzoties pāri pirmajam stāvam. Uz šīs un citu māju sienām labi redzama līnija, cik augstu ūdens bijis. Pijā palīdz sakopt un atjaunot savas vecmāmiņas māju.
The water flooded the basement and the first floor.
Ūdens apludināja pagrabu un pirmo stāvu. Viss, kas tur bija iekšā, mēbeles, viss tika izskalots ārā pa logu un ar plūdiem aizskalots prom leju pa upi. Nekas nav palicis.
Šo un citu plūdu ceļā esošo māju pirmie stāvi ir tukši. Palikušas tikai sakaltušu dubļu klātas konstrukcijas, pārējais aizskalots. Vecmāmiņa plūdu laikā šeit gan nav bijusi. Māja tikusi izīrēta kādai pazīstamai četru cilvēku ģimenei, un tai par laimi izdevies laikus paglābties. Dažviet mājai vairs nav sienu, arī grīdas. Viss tagad jāatjauno.
The people who live here, they got some financial help.
Cilvēki, kas šeit dzīvo, ieguva nelielu finansiālu palīdzību uzreiz pēc plūdiem, laikam 2000 vai 3000 eiro, bet cilvēki, kam māja pieder, kā mana vecmāmiņa, vēl neko nav ieguvuši, jo jāgaida federālā palīdzība.
Daudzviet redzamas dažādas mēbeļu vai tehnikas atlūzas, koku, krūmu, akmeņu un zemes kaudzes, kas pamazām tiek aizvestas. Pa vidu tam visam atrodas arī Tima vecvecāku māja, kura ūdens sniedzies līdz otrajam stāvam. Arī šajā ģimenē par laimi izticis bez upuriem un abi vecvecāki sarunas laikā ar Timu tīra mājas iekšpusi, no kuras viss ticis aizskalots.
Vecvecāki atradās trešajā stāvā tieši pie jumta. Viņi tur pavadīja visu nakti, pirms viņas izglāba. Tas notika no rīta, jo visu nakti neko nevarēja izdarīt. Helikopteri nevarēja lidot, jo bija liela migla, vējš un vētra. Pārāk spēcīgs traume.
Arī Timam līdzīgi kā Pijai palīdz brīvprātīgie, kuru sākumā bija simtiem, tagad jau paliekot mazāk. Viens no brīvprātīgajiem ir Manfreds, kuru satieku kalna galā pie baznīcas esošajā brīvprātīgo atpūtas un koordinācijas punktā. Noguris nosvīdis, bet apņēmības pilns turpināt iesākto, viņš mani aicina līdzi pa ceļam apstāstot Šuldā notikušo.
All this territory, this ground here.
Yeah.
Redzat
šo teritoriju šeit? Tur bija aptuveni 30 mājas. Tās vairs neeksistē un tika pilnībā aizskalotas. Vecās mājas, kas būvētas no akmeņiem, vēl stāv, tās ir stabilas. Jauno māju nav. Un šī māja man teica, lūdu laikā esot nosvērusies par 30 grādiem un tad atgāzusies atpakaļ.
Tagad situācija jau esot puslīdz apmierinoša, tomēr priekšā vēl daudz darba, atjaunojot infrastruktūru, elektrības un ūdens piegādi. Brīvprātīgo koordinācija esot ļoti laba. Kāda IT kompānija izveidojusi sistēmu, kur vietējie var lūgt pēc palīdzības un tad var tikt plānots daudz precīzāks brīvprātīgo darbs. Pustošs skats paveras arī Altenāras pilsētiņā. Tur Āres upes krastā uzkalnās lejas neliela balta baznīca. Ap to tuvāk upei daudz ekskavātoru un kravas mašīnu. Tiek sakopta apkārtne un jauts nost nelielais dzelzceļa tilts, kas sabrucis plūdu laikā. Daudzu viesnīcu, privātmāju un restorānu pirmie stāvi izskaloti un ar ūdens spēku izplēsti pilnīgi tūkši. Savukārt pusstundas brauciena attālumā esošā Bādnē ienārā Ārvēlerē uzeju sarkanā krusta palīdzības punktu. Tur esošie mediķi piesēduši paēst pusdienas. Viens no viņiem ir Jonas.
We are sitting here and waiting for people needing help for injuries.
Mēs sēžam šeit un gaidām, kad ieradīsies cilvēki, kuriem vajag palīdzību. Daudzi strādājot savainojas, un mēs aprūpējam brūces un aizvedam uz slimnīcu. Šodien pie mums vērsās divi cilvēki, citreiz ir vairāk. Mums ir 10 stundu maiņas un esam paramediķi, kas joprojām studē. Mūsu direktors atnāca un sacīja, ka mums jādodas uz plūdu reģionu un jāpalīdz. Te nu mēs esam.
So we did it, and now we're here.
Vasaras pustošie plūdi, pēc kuriem atjaunošanas darbi ilgs vēl daudzus mēnešus un prasīs vairākus miljārdus eiro, vāciešos raisījuši pārdomas par klimata pārmaiņām, jo īpaši, protams, tiem vāciešiem, kurus plūdi skāra tieši. Un tas varētu nozīmēt lielākas vēlētāju daļas pieslēšanos zaļo partijai, kas par nepieciešamību risināt ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus, runā viss skaļāk. Bet par to, kāda līdz šim bijusi Vācijas zaļā politika un pāreja uz videi draudzīgākiem enerģijas avotiem, klausieties jau otrdien pēc 7:00 rītā. Rihards Plūme, Latvijas radio.